Slăvit să fie numele Domnului. Psalmul 9 face parte din psalmii speciale ai lui David. Și la această concluzie nu am ajuns eu, la această concluzie a ajuns David. David nu pune toți psalmii săi la același nivel de important. De exemplu, psalmul 7 și psalmul 10 nu beneficiază de ceea ce beneficiază psalmul 9. Cu alte cuvinte, chiar de la început, David spune că această cântare de laudă pe care a compus-o el, acest psalm, nu-l poate cânta oricine. Că nu-l poate cânta bărănel, că n-a făcut conservatorul, n-a făcut școala de muzică. Nu poate cânta oricine. El o spune, nu o spun eu. Și uitați și dumneavoastră, cui adresează el acest psalm. Spune așa, către mai marele cântăreților. Sunt situații, chiar și în psalmul ăsta, în care David spune și cum trebuie cântat psalmul. Dragii mei, eu am stat și m-am gândit de ce de multe ori noi ca oameni avem ca principală preocupare să ne situăm pe poziții mai înalte decât cel de lângă noi. Și vedeți, din cuvântul acesta, din psalmul 9, reiese că în rânduiala aceasta omenească exista un mai mare al cântăreților. În Evanghelia după Luca, în capitolul 19, ne spune Scriptura că era unul care era mai marele vameșilor. Dar ăsta era în lume, nu în biserică. Dar vedem că și în biserică era un mai mare al cântăreților. Dar spune Scriptura că era un mai mare al oștirii. Că era un mai mare al dărilor, un fel de inspector fiscal dintre ăsta. Dar toată rânduiala aceasta era stabilită de oameni. De aceea, probabil, în Evanghelia după Luca, în capitolul 22 cu versetul 24, ucenicii se certau între ei. Și Domnul i-a întrebat, voi de ce vă certați între voi? Și au spus, pentru că am vrea să știm care este cel mai mare, care ține cele mai multe predici, care face cele mai multe rugăciuni, care este cel mai mare dintre noi, care este șeful? Și Domnul le-a spus, acela care va sluji tuturor, acela va fi cel mai mare. Ne preocupă și pe noi care este cel mai mare. Dar uitați, a fost un om al lui Dumnezeu, este vorba de Ioan Botezătorul, la care s-a adus elita bisericii din vremea respectivă, preoții și leviții, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 19, și cu alte cuvinte, parafrazând puțin, l-au întrebat, tu ești cel mai mare? Ești cumva trimisul? Și el a spus, nu sunt. Dar ești cumva Ilie, că și ăsta a fost mare? Nici Ilie nu sunt. Dar ești cumva prorocul? Ești mai marele cântăreților ca Asaf, ca Edutun? Nu, nici asta nu sunt. Dar atunci cine ești? Eu sunt unul foarte mic. Foarte mic. Eu sunt decât un instrument, un glas. Glasul celui care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și despre Ioan Botezătorul, ce se spune Domnul Iisus Hristos? Din femeie, nu Asaf, nu Ioab, nu Luca, nu Petru, nu! Cel mai mare a fost Ioan Botezătorul. Vedeți? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și noi. Tot la titlu rămân. Spune, se va cânta ca și o cântare care exista din vremea respectivă. Și ne spune titlul cântării. Mori? Dumneavoastră știți cântarea aceasta? Auziți? Există o cântare, dragii mei. Spune David. Și cântarea aceasta avea ca titlu Mor pentru Fiul. Și eu mi-am pus întrebarea, oare despre ce fiu este vorba? Că zice, Doamne, poate este vorba despre fiul meu. Este bolnav, este în suferință, aș fi în stare să fac orice pentru el. Poate David s-a referit la fiii lui. Că patru fii au murit, dar n-a murit el în locul lor. El a fost cel care a generat moartea lor. Este o cântare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mor pentru fiul. Oare să fie existat în Noul Testament un om care a cunoscut cântarea aceasta? Să fie existat? Și eu vă dau un exemplu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, versetul 16, la un moment dat când Domnul a aflat că Lazar din Betania a murit, un ucenic al lui, este vorba despre Toma, a zis, parafrazez puțin, dacă nu am cântat cântarea aceasta, că noi nu suntem în categoria mai marilor cântăreți, dacă n-am cântat-o,
Eu vreau să trecem la practică. Eu vreau să trecem la practică. Haideți și noi să murim împreună cu el. Auziți? Putem să cântăm cântarea aceasta? În Coloseni, în capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 3, Apostolul Pavel le spune celor din Colose și ne spune și nouă, celor care ne-am adunat în această zi aici, în felul următor. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, nu după lucrurile de jos. De ce? Pentru că voi ați murit împreună cu El.
Aleluia!
Domnul nu mai spune acum că trebuie să cântăm cântare. Domnul ne spune acum că trebuie să trecem la practică. Să murim odată cu El. De ce? Pentru că El a murit pentru noi. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Spune cuvântul în primul verset din Psalmul 9. Voi lăuda pe Domnul din toată... Eu mă gândeam că o să spună David că voi lăuda pe Domnul cu toată gura. Voi striga așa cum strigă bălănoiul. Nu. David spune, eu voi lăuda pe Domnul din toată inima. Ce înțelegeți dumneavoastră? David în inima lui ce avea? Cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Noi ce-am adunat în inima noastră? Că spune Domnul că din prisosul inimii vorbește gura. Dacă am adunat lucruri de nimic, lucruri de nimic vom spune. Sunt alții, dragii mei, care în inima noastră vor să pună lucruri de nimic. Așa. Și de multe ori o fac de pe la amvoanele bisericii. Și le spun bancuri, glume, istorisiri închipuite și le preluăm și noi și le spunem la alții. Păi psalmistul, în Psalmul 119, spune foarte clar, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta și ca să te pot lăuda dintr-o inimă purată. Pentru că, spune cuvântul, cântarea de laudă și a de bine în gura celor neprihăniți. Facă Domnul ca și noi să facem parte din categoria lor. Dirijorul om, când își alege corul, are criteriile lui. Unii să fie bași, alții să fie tenori, alții să fie soprane. Sunt criteriile pe care le stabilește dirijorul om. Dirijorul Dumnezeu are decât un singur criteriu. Că acela care face parte din corul lui să fie neprihănit. Doamne ajută-ne să fim și noi. Amin. David declară aici ce ar trebui să declarăm și noi. Zice, voi face din tine, Doamne, bucuria și veselia mea. Cu alte cuvinte, David spune, eu nu cunosc un alt prilej de bucurie, nu cunosc un alt prilej de veselie, decât pe Domnul. Decât pe Domnul. Adică, cu alte cuvinte, nu ne putem bucura și cu lumea și cu Dumnezeu. Pavel în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 4, spune, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, bucurați-vă. Dumnezeu să ne ajute ca în Domnul să ne bucurăm și noi. Dar de ce și fratele Tomisă? Dar cum să ne bucurăm? Cum să o facem? Că am văzut pe unii într-o biserică care ei spuneau că se bucură în Domnul. Mai pretindeau că biserica este botezată și cu Duhul Sfânt. O biserică carismatică. Și unul cânta acolo ca un apucat și ceilalți jucau ca la nuntă. Cum să ne bucurăm în Domnul? Și tot David în Psalmul 2 cu versetul 11 spune, slujiți-i Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. De ce? Pentru că Dumnezeu acesta este un Dumnezeu sfânt. Amin? Doamne ajută-ne să ne bucurăm. Dar cum să ne bucurăm? Că unii se bucură la stadion, alții se bucură la spectacole, alții se bucură la iarbă verde, alții se bucură la clubul colectiv și după aceea vine dezastru peste ei. Cum să ne bucurăm? La un moment dat, Apostolul Pavel, în epistola sa către romani, în capitolul 14 cu versetul 17 spune în felul următor, împărăția lui Dumnezeu, despre care spuneți că o doriți, nu este discotecă, nu este balul bobocilor, nu! Nu este revelion pe la predial sau și observările orașului, nu! Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta înseamnă să te bucuri în Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute așa să ne bucurăm și noi. Căci tu, versetul 4, căci tu îmi sprijinești dreptatea. De aceea mă bucur, de aceea te laud. Și pricina mea. Și stai pe scaunul tău de domnie ca un judecător drept. Are Dumnezeu un scaun de domnie? De multe ori ne punem întrebarea, cum o fi scaunul de domnie al lui Dumnezeu? Și datorită faptului că nu realizăm, și o să vedeți ce important este să știm că există un scaun de domnie, și datorită faptului că nu realizăm, alergăm după scaune și fotolii din trăstea omenești. Și sunt și copii ai lui Dumnezeu. Unul vrea să fie primar, altul vrea să fie ministru, altul vrea să fie senator. Fiecare își dorește câte un scaun din trăsta. Alții își doresc scaune prin biserici. Și să fie așa când mai sus pus scaunul lui. Dar uitați și dumneavoastră, cuvântul ne spune că există un scaun de domnie pe care stă Dumnezeu. Și mi-am pus întrebarea, oare există? Oare nu există? Poate s-a înșelat David. Și în cartea lui Isaia, în capitolul 6, cu versetul 1, mi se spune că prorocul Isaia, într-un an de criză spirituală, politică, economică, fără precedent în poporul lui Dumnezeu, a luat hotărârea nu să se ducă la bancă, la bursele de valori, să se ducă la templu, la biserică. Și când a intrat în templu, Dumnezeu a deschis cerul pentru Isaia și spune că a văzut în cer un scaun de domnie pe care stătea cineva, a cărui poală de la mantie umplea templu. Serafimii cu 6 arii făceau o lucrare cerească, cu 2 și acopereau fața, cu 2 și acopereau picioarele și cu 2 zburau strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Spune Isaia că tot templul s-a umplut de fum, poala mantiei lui Dumnezeu umplea templu, ușorii de la templu se cutremurau, dar a realizat ceva, că indiferent ce se cutremură pe aici și pe jos, dacă s-ar prăbuși toate băncile, dacă s-ar prăbuși toate guvernele, dacă ar cădea toate parlamentele, este în cer un scaun de domnie care nu se clatină niciodată. Și acela este scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ca să vedeți, și în cartea Apocalipsei, în capitolul 4, începând cu versetul 8, ni se spune că cele 4 fături vii, împreună cu cei 24 de bătrâni, zi și noapte, nu făceau altceva decât să se arunce cu fața înaintea scaunului de domnie și să strige ceea ce strigau și serafim. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. De ce este important scaunul acesta de domnie și să avem cunoștință despre el? În cartea Apocalipsei, în capitolul 7 cu versetul 9, Apostolul Ioan ne spune că a văzut scaunul de domnie și pe cel care stătea pe el. Aleluia. Și în fața scaunului de domnie, în fața scaunului de domnie, era o mare gloată de oameni, din orice limbă, din orice noroc, din orice sementie. Erau și de la Hunedoara, și de la Timișoara, și de la Paris, și de la Chicago. Îmbrăcat în haine albe și având în mână ramuri de finic. Auziți dumneavoastră? În fața scaunului de domnie putem să stăm și noi, dar ne mai face o făgăduință Domnul nostru Iisus Hristos și ne spune în felul următor în cartea Apocalipsei. Celui ce va birui, dar trebuie neapărat să biruiești, celui ce va birui îi voi da. Ce îi vei da, Doamne, funcții în parlament, în guvern? Nu! Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, cum și eu am biruit și am stat cu Tatăl pe scaunul lui de domnie. Există un scaun de domnie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Domnul ne face onoarea ca și noi să stăm pe scaunul acela. Dar mai mult decât atât, punea Domnul la un moment, dar nu invidiați pe aceia care au funcții economice, politice pe aici, pe jos, care au bani. O să vină o vreme când o să stați pe scaunul de judecată și veți judeca. Dumnezeu să ne ajute să trăim așa cum trebuie, să fim plăcuți lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea biruință. Amin. Încă un verset. Versetul 9. Din Psalmul 9. Domnul
este scăparea ce el i-a suprit. Scăpare la vreme de necaz. Auziți? Domnul este scăparea. Noi ne punem încrederea în oameni și vin problemele peste noi. Și de multe ori, de foarte multe ori, zicem, da, da, e scăparea noastră, când suntem aici la biserică. Dar dacă vin teroriștii, dacă vine războiul, știm conform cuvântului lui Dumnezeu că va veni necazul cel mare, vor veni urgile. Ce se va întâmpla cu noi? Și atunci Domnul oare poate să fie scăparea noastră? Și uitați și dumneavoastră ce ne spune Domnul în Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Doamne Dumnezeule, și dacă vor trage ăștia cu tunurile, dacă vor trage cu tancurile, cu mitralierele, mai pot? Și versetul 7, 1000 să cadă alături de tine și 10000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. De ce? Versetul 9, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. Un om disperat, în Psalmul 121, cu versetul 1, a zis, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Și luminat de Duhul lui Dumnezeu spune, ajutorul vine de la Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Dar noi ne punem încrederea în munți, în oameni foarte înalți. Și de foarte multe ori spunem, eu sunt prieten cu primarul, cu senatorul, cu ministru. Dragii mei, aceștia sunt munți care se clasă, sunt dealuri care se mută. Dar vreau să vă spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dragostea lui Dumnezeu nu se va muta de la noi. Și legământul pe care l-a făcut cu noi nu se va clătina. Important este să ne punem încrederea în El și Dumnezeu să ne ajute să ne punem încrederea în El. Amin? Este important să înțelegem că avem un Dumnezeu care în vreme de încercare, care în vreme de necaz, care în vreme de prigoană, este Dumnezeul care ne scapă și care ne protejează. Versetul 10 și cu asta am terminat. Spune în felul următor. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine. Auziți? Nu în munți. Nu în oameni, ci în El, în Domnul. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine. Noi în cine ne încredem? Noi pe cine ne bazăm? Pe cine ne bizuim? În Psalmul 20, versetul 7, tot David spune. Unii se bizuiesc pe caii lor, alții se bizuiesc pe carele lor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că ne ține El cu mâna Lui puternică. Binecuvântat să fie numele Domnului. Eram în rău, în mormânt, în mocir la fără de legii, dar s-a îndurat El de noi. În Psalmul 40, începând cu versetul 1, tot David spune, îmi pusesem nădejdea în Domnul, nu în oameni. Și El s-a plecat către mine din cer, mi-a ascultat rugăciunile, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirii m-a scos, m-a pus cu picioarele pe stâncă și mi-a pus în gură un psalm, o cântare de laudă, o laudă pentru împăratul care mă face să zic astăzi binecuvântat să fie numele Domnului. Auziți? Pentru asta îl lăudăm pe Domnul. Cei ce cunosc numele Tău. Am stat și m-am gândit și m-am pus și o întrebare. Oare care sunt aceia care cunosc numele Lui? Nu spune cu foarte mare ușurință. Mai spune dumneavoastră. Că unii spun că ei, că numai ei, ortodoxii spun că ei, adventiștii spun că ei, baptiștii că ei, penticostalii că ei, toți spun că îl cunosc pe Domnul. Toți spun că îl cunosc pe Domnul. Dar vine la un moment dat apostolul Ioan, care în epistola sa, în prima sa epistolă, în capitolul 2, începând cu versetul 4, spune în felul următor. Nu vă înșelați! Nu vă înșelați! În privința faptului că îl cunoaște sau nu îl cunoaște pe Domnul. Că cine zice că îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos.
și adevărul nu este în el. Asta este dovada că îl cunoaștem pe Domnul. Nu l-au cunoscut oamenii lui Dumnezeu. Dar încă nu li se descoperise Domnul cu adevărat. Nu l-a cunoscut Moise în pustie. L-a întrebat, cine ești? Spune-m! Și Domnul a spus, Moise, eu sunt cel ce sunt. Tu fă lucrarea pe care ți-am încredințat. Nu l-a cunoscut Iosua și l-a întrebat, ești de-al lor, ești de-al nostru? Și Domnul a spus, nu nici de-al lor, nici de-al vostru. Eu sunt căpetenia oștirilor cerești. Nu l-a cunoscut Saul din Tars, care făcuse Institutul Teologic, nu la București, la Ierusalim, studiază la picioarele lui Gamaliel. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 5, când l-a strigat Domnul din cer, Saule, Saule, de ce mă privești? A căzut cu fața la pământ și a pus o întrebare, Doamne, cine ești? Și Domnul i-a spus, eu sunt Iisus Hristos din Nazaret. Doamne, mulțumim că te-am cunoscut și noi. Facă Domnul să nu uităm acest lucru și să demonstrăm că îl cunoaștem pe Domnul, păzim poruncile Lui și făcând voia Lui. Spune cuvântul Domnului din Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1, că Petru și Ioan se seau la templu această rugăciune. Să vedeți cât de important este să cunoaștem numele Lui. Cerea acolo un olog din naștere și-a întins mâna să ceară milostire. Petru și Ioan s-au uitat la el, i-au zis, ia uite-te și tu la noi, dar de ce să se uite la ei? Cu alte cuvinte, dacă te-ai pus nădejdea, nu-i te-ai pus-o degeaba. Noi nu avem doctorate, masterate, cum le prezintă unii de la anvoane. Noi nu avem funcții economice, politice, nu avem bani, nu avem aur, nu avem argint. Asta este realitatea. Dar totuși, avem ceva. Avem o identitate. Avem un nume care este mai presus de orice nume. Și în baza numelui pe care îl avem, în baza numelui lui Iisus Hristos din Nazaret, îți spunem, scoală-te și umbra. Și a fost în picioare. Avem noi numele acesta. Domnul îl poate da la fiecare dintre noi. În cartea lui Ieremia, în capitolul 13, când ne dă Domnul cuvântul acela cu brâul lui Ieremia, i-a spus lui Ieremia, Ieremio, așa cum te-a lipit tu brâul de coapsele tale, așa a lipit-o-mi eu poporul meu de mine. Și l-am alipit cu un scop, ca să fac din el poporul meu, numele meu, lauda mea și slava mea. Nu niște pocăiți de nu știu ce denominațiune, nu. Domnul ne-a lipit de el ca să facă din noi poporul lui, numele lui, lauda lui și slava lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar pentru a primi și noi numele acesta de copil al lui Dumnezeu, trebuie să luăm o tărâre să facem și noi ce a făcut el, ce a făcut Domnul. Și în Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 7, ni se spune că Domnul a lăsat slava cerească. Alții vor slava aici pe pământ. Domnul a renunțat și la aceea cerească și a coborât pe pământ. Și interesantul lucru, ni se spune că s-a dezbrăcat de sine însuși și n-a luat chip de senator, de ministru, de primar. Nu, a luat chip de rob. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu Tatăl l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume. Ca în numele Lui să se plece orice genunche din cer, de pe pământ și din ape de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Slavă Lui în vecii vecilor. Amin.